Tämä on ohjelma kaneista tai kaniineista, joista meillä Suomessa on puhuttu tosin harvakseltaan jo yli 100 vuoden ajan. Ennen historiakatsausta tartumme tähän päivään. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on 20 vuotta vanha viheliäinen kanikanta, jota ei juuri saada kuriin. Kanikanta on kehittynyt luontoon päästetyistä lemmikkikaneista, jotka ovat ajan oloon sopeutuneet kaupunkilaiselämään. Ja se on harmillista siksi, että ne aiheuttavat puille, pensaille ja viljelyksille suurta tuhoa. Tästä syystä espoolainen Paavo Niemelä on ottanut harrastuksekseen kanikannan harventamisen. Näin 7-vuotias metsästäjän alku kertoo, millä välineellä hän kaneja pyydystää.
Kaniloukulla. Sinne kaniloukkuun voi panna niinku porkkanaa tai perunaa tai jotain muutakin. Varmaan sinne voi panna myöskin salaattia varmaan.
Monet käyttää omenaa. Käytetäänkö teillä omenaa syöttinä?
No, on käytetty kyllä.
Onko teillä pihalla paljon kaneja?
No jonkun verran niitä on nyt näkynyt.
Mitä niille kaneille on sitten tehty?
No, jos on sopivan isot, niin sitten me syödään ne. Jos on semmosia jonkun verran pieniä, niin sitten vaan heitetään menemään.
Pannaanko ne ihan roskikseen?
No voidaan panna.
Mutta omalta pihalta olette saaneet kuitenkin useita kaneja.
Joo, isi on ampunut ainakin 2 taljeusella.
Omalta pihalta?
Joo.
Ja loput on sitten loukulla pyydystetty. Kun se kani on siellä loukussa, niin sittenhän se pitää lopettaa. Miten se tapahtuu?
Isi niinku kalauttaa jollain rautatangolla sitä päähän.
Oletko sinä tehnyt sen saman tempun?
En.
No mitä sen jälkeen tapahtuu, kun sitä on kalautettu ensin päähän?
No jos se on silleen pieni, niin sittenhän se heitetään roskikseen. Jos se on iso, niin sitten nyljetään.
Oletko ollut siinä puuhassa mukana?
No, oon ollut katsomassa, kun isi nylkee.
Miten se tapahtuu?
No, silleen niin kuin vedetään masu auki ja sitten otetaan suolet ja sydän ja muut niin kuin pois. Ja sitten niin kuin otetaan nahka niin kuin lopuksi täältä jostain täältä.
Ensin sieltä?
Sieltä, niin kuin, sieltä jostain.
Nilkoista?
Niin. Ja sitten se vartalo otetaan ne turkki pois.
Sanotaan, että niin kuin rotsivek, takki niin. Pois päältä.
Niin.
Mitä sitten tapahtuu?
No, sitä ei tipana se vaan johonkin pakastimeen tai.
No, miksi teillä metsästetään kaneja?
Ettei niitä olisi liikaa.
Eikö niitä metsästetä ollenkaan sen vuoksi, että saataisiin hyvää ruokaa?
No, senkin vuoksi voi metsästää. Kerran meidän kotiin, niin siellä oli yksi semmoinen tosi pikkuinen vauvakani. Ja se oli, olisiko kun se vauvakani tuli meille sisään. Siellä oli silmätkin vielä kiinni, se oli niin pieni.
Se hoiperteli teille kotiin sisälle?
Joo.
No sehän kertoo jo siitä, että kuinka paljon kaneja on.
Joo, se oli aika söpö. Se niin kuin yritti päästä meidän porrasta, ensimmäistä porrasta ylöspäin. Se jäi siihen jumiin. Isi nappasi sen syliin ja sitten vei tuonne metsään.
Kyllä niitä sitten on aika paljon.
Kyllä ne on ihan yleisiä.
Näin 7-vuotias Paavo Niemelä, joka metsästää isänsä kanssa kaneja aivan laillisesti omalla tontilla. Isällä on siis metsästyskortti, ja koska tontti on oma, ei maanomistajan lupia tarvitse kysellä. Kaninmetsästys on puolestaan toiselle espoolaiselle, Hannu Luodolle, elinkeino. Hän on ammattimetsästäjä. Luoto tekee sopimuksia metsästyksestä taloyhtiöiden ja kaupungin kanssa. Tavoitteena on käsistä riistäytyneen kanikannan rajoittaminen. Tulosten kannalta on oleellista, että samoilta alueilta saadaan sopimukset kaikilta maanomistajilta, jotta tonttirajoista tyystin piittaamattomat puput saataisiin loukkuihin. Siellä, missä näin on käynyt, on kanikanta pienentynyt aivan silmissä. Radio Suomi pääsi eräänä kauniina talvisena sunnuntai-aamuna Hannu Luodon kanssa loukkuja kokemaan. Ja liikkeelle lähdetään Hannu Luodon avolava-auton kupeelta.
Tämä on tämmöinen elävänä pyytävä loukku, että kani menee sisään ja loukku menee kuin linnunhäkki kiinni.
Ja se on sillä selvä?
Se on sillä selvä.
No onko sitten, kun kani on siellä sisällä, niin loukku sillä tavalla kiinni, että siihen samaan loukkuun ei useampia kaneja enää mene?
No kyllä siihen menee useampi kani, että 4 kania on minulla ennätys samassa loukussa.
Nyt täällä pikapin lavalla on siis 50 loukkua. Ja näkyy siellä olevan joku kanikin auton lavan pohjalla.
No joo, siinä on eilinen saalis tuossa lavan pohjalla.
Paljonko niitä kaneja siellä on?
6.
6 kappaletta. Ne eivät ole vielä ainakaan päässeet pataan.
No ei vielä, mutta aika suuri osa niistä menee ihan omaan pataan. Että koirat ovat kyllä tykästyneet niihin.
No kuule, näitä häkkejä on nyt, tai näitä loukkuja on nyt tässä naapuritalojen pihamailla. Ja me lähdemme yhdessä sitten katsomaan, että minkälaista saalista yön aikana on tullut.
Kyllä.
Onpa litisevän märkää täällä pihamaalla, mutta tänne rivitalon toiseen päähän on Hannu naamioinut yhden loukun ja siellä on saalista.
Täällä on kani.
Mitäs siellä on tapahtunut?
Täällä on 2 kania.
2 kania?
2 kanin poikasta.
No niin, mikä sen toinen? Onko se kuollut se toinen? Ei.
Kaksi ihan pientä tämmöistä 200 grammasta kanin poikasta. Eri poikuista, huomatko?
No niin, toinen on hyvin vaalea ja toinen on tommonen tummempi. Nämä on pikkusia.
Nämä on todella.
Mitä varten ne on noin möttöksissä? Ne on ihan niin kuin vähän kuin vailla tajua. Mutta nyt Hannun käsissä rupeavat siinä pikkuhiljaa virkoamaan.
Juu, no pikkasen on ollut kuin kylmä yö ja vettä satanut, mutta hyvin ne on tuolla suojassa pärjänneet.
Silmät ne on auki ja eivät tiedä kohtaloaan. Kohta se elontaival niillä päättyy.
Niin varmaan.
Turhaa, ei loukku ollut täällä rivitaloyhtiön pihalla. 2 kaninpoikasta saatiin talteen. Tässä on muuten aivan vieressä tämä puinen terassi. Onko siellä niillä mahdollisesti pesä? Jos
se on hyvin todennäköistä, että nämä terassin aluset on niitä kaikkein parhaita kaninpaikkoja. Että siellä on lämmintä ja suojaa ja isommat tämmöiset petoeläimet, ketut ja supikoirat eivät pääse sinne alle.
Onpa ne söpöjä elukoita. Ne on just sen verran pieniä, että ne täyttää, toinen täyttää toisen ja toinen täyttää toisen Hannun kämmenistä. Ja tässä Hannu kaiken aikaa rapsuttelee niiden kaulaa ja pitää niitä hyvänä.
Joo, kyllähän ne tuosta kohtaa tuonne auton perään eksyy.
Hannu, millä tavalla ammattimies sitten kanin lopettaa?
Kyllä siellä on 2 keinoa, että semmoinen pieni kopautus tai pikkasen tästä niskasta vetämällä, niin se katkeaa.
Se ei paljon vaadi.
Ei, se on se kunnihomma.
Mitäs se vielä nyt siinä, se ilmeisesti sätkyttelee vähän niin kuin tämmöistä loppukorahtelua.
Elottomiahan ne ovat.
Niin, aivan. Oikein nätit poikaset. Mutta pakkohan ne on saada pois täältä luonnosta, koska täällä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta esimerkiksi näitä kasvimaita pitää, kun kanit syövät kaikki ahnaisiin kitoihinsa.
No tämähän on Tapiolan puutarhakaupunkia, että niin tässä on palstoja ja todella hyvät olosuhteet kaneille ja siksi niitä on saatukin tästä puistosta todella paljon.
No Hannu, selitä, miten tämä kanikanta kasvaa näin räjähdysmäisesti? Minkälainen se mekanismi on?
Se on aika yksinkertainen, että kanilla on semmoinen 5 tytön haaremi ja 28 päivän välein vuorotellen ne synnyttää 5-10 poikasta, niin siinä on tuotantotahti.
Eli se on tavallaan niin kuin lisääntymistä potenssiin.
Kyllä.
Jos ei mitään tehdä, niin mehän hukutaan kohta niihin kaneihin.
Joo, semmoinen teoreettinen laskelma on, että jos 2 kania kaikki jälkeläiset jäisivät henkiin, niin 3 vuodessa olisi 100 000 kania.
Mutta tehokkailla toimilla voidaan kantaa rajoittaa.
No ylläpitopyynti on ainoa mahdollinen tässä, että muuten ne lisääntyisi ihan niin kuin tuhottomasti ja tuhot vaan kasvaisivat. Että jokaisen on itse harkittava sitten, että missä määrin se heitä vaivaa ja pyytää avuksi ammattilaista.
Kerros nyt vielä tässä ihan yksinkertaisesti, että jos siis tavallinen ihminen, tavallinen kaupunkilainen tai pitäjäläinen haluaa ruveta kanijahtiin loukulla, niin mitä se vaatii?
No ensimmäinen on tämä metsästyskortti, mikä oikeuttaa metsästämään eläimiä. Ja sitten maanomistajan lupa. Ja jos omistaa omakotitalon Espoossa, niin hänellä on maanomistajan lupa itseltään käytössä.
Mutta silloin pitää olla sitten, jos pykälien mukaan mennään, niin metsästyskortti. Ja sehän nyt on semmoinen lisenssi, ettei sitä jaeta kaikille. Se pitää opiskella asiat ja mennä tenttimään.
Se on semmoinen 2-3 illan juttu, kun käydään opiskelemassa sen ja sitten suoritetaan tutkinto. Juttuhan on niin, että nämä kanit laiduntaa näissä kaupungin puistoissa. Ja asunnoissa, yksityisten talojen pihoissa, terassin alla ja vajojen alla, niin kuin nytkin nämä kaikki tulivat niistä paikoista.
Eli siis tämä todellakin vaatii sitä, että taloyhtiöissä huomataan, että tälle asialle pitää tehdä jotakin.
Yleensä huomataan liian myöhään, että vahingot ovat jo silloin syntyneet.
Ei kai peli kuitenkaan ole täysin menetetty, että jos ryhdytään pontevasti kaneja loukuttamaan, niin kai se asia on sitten mahdollista saada järjestykseen kuitenkin vielä.
No kyllä yleensä ensimmäiset ja toiset istutukset on jo syöty, kunnes kolmatta aletaan jo suojelemaan.
Jos kaneja on paljon, niin kuin tälläkin alueella on ollut, niin onko se sitten kuitenkin mahdollista saada ikään kuin hallintaan se tilanne?
Kyllä ne alueet, mitä minä tehokkaasti olen loukuttanut, niin kyllä ne on tyhjiä kaneista sitten, kun talvi päättyy.
Onko sulla jotakin hyvää esimerkkiä tämmöisestä tehokkaasta pyynnistä?
No Sibeliuspuisto on aika hyvä esimerkki Helsingissä, että siitä pyydystettiin useampi sata kania ja se oli sen jälkeen useamman vuotta aivan tyhjä kaneista.
Hannulla on kani hyvässä otteessa, hän pitää kania niskasta kiinni ja pikkusen se sätkii, mutta jollakin tavalla tuntuu siltä, niin kuin se jotenkin alistuisi tähän, se vähän niin kuin jää odottamaan rauhallisesti kohtaloaan. Et ei tässä tapahdu mitään sellaista, että kani kovin paljon puolustautuisi tai esiintyisi jotenkin hampaitaan irvistellen tai jotakin sen tyylistä.
Joo, kani on hyvin rauhallinen, että se ei ole koskaan esimerkiksi purru minua tai ketään muutakaan.
Minkälaisia määriä kaneja pitää saada, että yrittäjä pysyy hengissä?
No, olen itselleni asettanut semmoisen rajan, että jotta se olisi kannattavaa sekä itselle että taloyhtiölle, niin yksi kani tunnissa, niin siinä on jo ihan niin kuin ammattilaisen tahti.
Mutta kaneilla, siis kanin lihalla, ei tätä hommaa pyöritetä, että yrittäjän tulo kaiketi tulee niistä sopimuksista, joita hän tekee taloyhtiöiden ja kaupunkien kanssa, asiakkaittensa kanssa.
Joo, näin on, mutta siinäkin on tulosvastuullisuutta, että jos ei niitä kaneja ala tulemaan, niin työt loppuu aika nopeasti.
Hän oli Hannu Luoto, ammattimetsästäjä, joka sentään vielä on pysynyt kiinni leivän syrjässä ja kuten kuultiin, kaninlihaa riittää sekä omaan pöytään että koirillekin. Sitikanien neuvokkuudesta kerrotaan muun muassa, että ne ovat ottaneet välillä kyytiä jopa junilla. Ovat matkustaneet siis suoranaisina jäniksinä, eikä tämä ole vain vitsiä, vaan kanien levinneisyyttä tutkineet ammattilaiset eivät ole voineet muuten selittää kanikannan voimakasta kasvua tietyissä pääkaupunkiseudun osissa. Mutta kani leviää siellä, missä ihminen joko tahallaan tai ajattelemattomuuttaan sen luontoon päästää. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä syrjäinen asuntovaunualue Pohjois-Espoossa, jossa yhtäkkiä herättiin huomaamaan villiintyneiden kanien vivellys. Mitään mahdollisuutta kaneilla ei olisi ollut kulkea tutuiksi käyneiltä asuinalueiltaan paria 30 kilometriä sankkojen metsämaiden poikki kämpingalueelle. Ainoaksi selitykseksi on jäänyt alueella vapaa-aikaansa viettäneiden perheiden ajattelemattomuus. Kaneja on päästetty luontoon ylenmääräisessä hellyyden puuskassa, kun niitä ei ole kyetty lopettamaan silloin, kun niihin on kyllästytty. Kaneille on siis käynyt kuten kesäkissoille ikään. Kani on tottunut kaupunkilaiselämään. Se kaivaa routarajan alapuolelle pitkät, jopa kymmenien metrien mittaiset käytävät ja luolat ja saattaa huilailla kylmimpinä aikoina keskuslämmitysputkien liepeillä. Se nauttii siis keskuslämmityksestä kuten ihmisasukkaatkin. Keski-Euroopassa on maatiloilla pidetty kaneja maailman sivu. Usein Ranskassa ja Saksassa liikkuessaan näkee kanihäkkejä, joita asuttavat isokokoiset ja verevälihaiset elikot. Mitään varsinaisia lemmikkejä kanit eivät välttämättä ole ollenkaan, sillä niitä pidetään vain ja ainoastaan hyvän lihan vuoksi. Kani on esimerkiksi Ranskassa koko lailla halpaa ja sitä saa melkein kaikista ruokakaupoista ja se kuuluu oleellisena osana ranskalaiseen arkiruokapöytään. Se on arvostettua lihaa eikä kaiketi kenellekään tulisi mieleen nyrpistellä sille nokkaansa. Suomessa meno on toista. Kanin lihaa saa erittäin harvoin, mutta saa kumminkin, kun löytää paikat. Perin harva sitä kuitenkaan käyttää, perin harva sellainenkaan, joka kyllä syö kania esimerkiksi Kreikassa matkaillessaan tai Espanjassa, jossa sitä tarjoillaan varsinkin ravintoloissa kaikille niille, joita turhat ennakkoluulot eivät vaivaa. Mutta nyt me teemme pienen siirron, nopean sellaisen, ja lähdemme Mikkeliin Kaislan tilalle, josta löytyy oikea kanila, Pupula. Kanit siellä ovat melkoisia. Kooltaan helposti 10 kertaa suurempia kuin niityltä äsken loukulla pyydystetyt pupunpoikaset.
Ei näitä nyt hirveästi ole sylitelty, että saattaa ne välillä vähän pakoonkin jopa pyrkiä.
Mutta ei ne kauas pääse, koska jokainen kani on omassa häkissään ja parhaimmissa 2-3. Täytyy sanoa, että ei nämä nyt kyllä miltään pääsiäispupuilta näytä. Hanna Hyvärinen on tämän Kaislan tilan emäntä ja Mikkelin kaupungissa ollaan, Koskentaipaleen kylässä. Hanna, miten sä selität, että nämä poikkeaa ulkonäöltään niin merkittävästi niistä kaikista pupuista, joiden kuvia meillä on lähes kaikilla tähän aikaan vuodesta kotona?
Ehkä nämä on hieman isompia, ainakin toivottavasti.
Kanit ovat erittäin isoja. Monet ovat jo ihan näin silmämääräisesti arvioiden ainakin 5 kilon painoisia. Ne on hyvin eri värisiä, on aivan harmaita, sitten on valkomustaa, yksi näyttää olevan ihan pellavan värinen. Ja toisilla on korvat rohkeasti pystyssä, mutta jotkut ovat vähän semmoisia alakuloisen näköisiä, kun ne riiputtavat korviaan. Ne ovat tämmöisiä luppakorvakaneja. Miten sä olet valinnut näitä näin montaa eri rotua?
No, koon perusteellahan niitä on pitänyt valita ja sitten tietenkin semmoinenkin homma, että saisivat kasvaa suht nopeasti. Jos meinataan lihaksi tehdä, niin ei tointaisi hirvittävän montaa kuukautta pyöritellä käsissään. Tavoite pitäisi olla siellä 6 kuukauden hujakoilla, mutta tämä on niin lapsen kengissä vielä meillä tämä kanin kasvattaminen, että voi siinä vähän pitempäänkin vierähtää, että ruokintahommia pitää opetella ja muuta, että nämä syö meillä nyt periaatteessa vaan kauraa ja heinää.
No, tämä on aika erikoinen juttu. Mehän tiedämme, että tällaisia kotona pidettäviä lemmikkikaneja on vaikka kuinka paljon, monen mielestä ihan liikaakin, mutta sitten tämä kanin kasvatus, siis lihan tuotanto mielessä, on meillä aivan uppo-outo juttu. Tosin sota-aikanahan niitä oli, ja ennen sotia yritettiin, mutta huonolla menestyksellä. Joku syy kai siihen on, että sinä olet täällä tilalla ryhtynyt kaneja kasvattamaan. Mikä se mahtaa olla?
No, syy on semmoinen, että koiraharrastuksen kautta niin ollaan eksytty tuonne Ranskan maalle sitten, ja eräs Basset Artesien Normand kasvattaja sitten kasvatti myös kaneja omalla tilallaan, ja siellä sitten illallispöydässä sain maistaa kanipateita, mitä hän oli tehnyt. Ja siitä jotenkin rakkaus tähän hommaan syttyi, ja nyt sitä sitten yritetään ja opetellaan.
Siinä sitä varmaan on. Kani ei ole kaiketi mikään yksinkertainen kasvatettava.
Ei ole, että ihmiset monesti luulee, että sen kun laittaa urokseen naaraan yhteen, niin sieltä niitä rupeaa tulemaan, mutta kaikenlaisia haasteita siinä voi olla.
Mitä esimerkiksi?
No, esimerkiksi emo saattaa hyljätä pesänsä jostain tietystä syystä, että ei tarvitse isoa häiriötekijää olla, kun tämä tapahtuu, ja emo saattaa tappaa poikaset.
Ja se on sentään sitten surullinen juttu.
No, se ei ole mukavaa.
Kanikanta on siis laaja, näin voisi sanoa. Mitkä kanit sopivat nyt sinun kokemuksesi mukaan tällaiseen lihatuotantoon?
Ainakin nämä viinerit ja sitten Ranskan luppakin ja Saksan senkki eli papilloon ja Belgian jätti ja sitten näiden risteytykset.
Eli kun nyt kuuntelee näitä rotujen nimiäkin jo pelkästään, niin voi tulla siihen tulokseen, että harvalla suomalaisella sellaisesta on mitään hajua. Oppia on täytynyt hakea jostakin muualta.
Kyllä, ja kokemuksen kautta ja kiinnostuksen kautta sitä oppii.
No, tällaiset kanilat ovat Keski-Euroopassa aivan yleisiä. Jos mennään Saksaan, ollaan Benelux-maissa tai Ranskassa, niin yhden jos toisenkin talon pihalla tai jossakin sopivassa paikassa on tällainen kanila. Ja kanila tarkoittaa sitä, että siellä on tämmöisiä, sanotaan nyt vanhan ajan ison television kokoisia laatikoita päällekkäin. Noissa laatikoissa on kanaverkko, seinät ja niiden pohjat on, niin kuin tässäkin, kutteripurulla ja kuivalla ruoholla päällystetyt. Ja kaneilla on siellä sitten useissa kopeissa vielä tällaiset ehkäpä yösiaksi tarkoitetut pienemmät kopit, joihin ne voivat mennä
pikkuisesta reiästä huilailemaan välillä. Ja tämä kanila ja täällä Kaislan tilalla on tehty vanhaan hevostalliin, että yksi pilttuu oikeastaan on kanien käytössä nyt tällä hetkellä. Minkälaisissa olosuhteissa kani parhaiten viihtyy?
Ainakin rauhallisissa, suhteellisen viileissä. Että ei saa olla niin kuin liian kuuma, että ne alkaa kyllä sitten makailemaan enemmän ja vettä kyllä kuluu sitten ja näin päin pois. Että rauhalliset viileähköt tilat, kuivat.
Voisi kuvitella näin syrjäisenä, että juuri tämmöinen tallimainen tila on ihan paras mahdollinen.
Kyllä, ja autoliikenteen melua ei kuulu, mutta mulla radio on aina sitten päällä semmoista pientä taustahälyä antamassa, että jos tulee joku äkillinen ääni jotain kautta, niin sitten se ei niin kuin herätä kanien pakorefleksiä.
Tietysti meitä kiinnostaa, että mitä kanavaa kanit kuuntelevat?
No, Yleisradion kanavia kyllä kuuntelevat, semmoinen taajuus kuin 94,6.
No se on juuri oikea taajuus.
Kyllä, kyllä.
Ja siitä taitaa emäntäkin tykätä.
Kyllä, emäntä kuuntelee aina sitä kanavaa.
Entä sitten tilan hevonen?
Se on tuolla ulkona, että se ei kuuntele mitään.
Mutta silloin kun se on täällä sisällä.
No silloin kyllä aika hyvät tilat tuolla ulkona, että silloin siellä kesämökit sun muut.
Mitä kani syö?
Kauraa ja heinää. Isäni kasvattaa kasviksia tuossa naapurissa, niin porkkanaa sitten sieltä toisinaan, ja jos on ylijäämää. Porkkanan naatit menee ja kaikki semmoiset.
Onko jotakin sellaista, jonka voisi kuvitella kaneille kelpaavan, mutta jota ne hyljeksivät?
No, ei nyt varmaan semmoista. Me en ole hirveän laajasti edes niinku kokeillut, kun pitää aina pelätä, että meneekö vatsat sekaisin. Kaneilla ja puna-apila on semmoinen, että sitä ei kuulema saa oikeastaan antaa, että se saattaa aiheuttaa maksamunuaishäiriöitä.
No entä sitten tämä teurastus? Sekin tulee aikanaan eteen. Jos hyvin käy, niin kani teurastetaan sitten 6 kuukauden vanhana. Miten se tapahtuu?
No minä lastaan kanit autoon ja ajelen Savitaipaleelle, joka onneksi on aika lähellä tässä Mikkeliä. Ja sitten siellä valvontaeläinlääkäri ottaa meidät vastaan teurastamohenkilökunnan kanssa ja sittenpä minä poistun paikalta ja jätän kanit sinne.
Entäs miten sitten kani lihana tulee takaisin tilalle, niihin tiloihin, joissa sinä pateita teet?
No kylmäkuljetuslaatikoissa tulee lihaa ja teurastusta seuraavana päivänä käyn noutamassa sieltä ja sitten pakastan lihan ja aina tarpeen mukaan teen pateita.
No niin, ja pate on siis se pääartikkeli. Ovatko paikkakuntalaiset kiinnostuneita ostamaan lihaa ihan sellaisenaan, esimerkiksi niin kuin kanin ruhon?
No, ravintolaan on ainakin tänne Mikkelin seudulle mennyt kyllä lihaa, ja kyllä kanin lihasta ollaan kiinnostuneita, mutta toki kannattavampaa se olisi saada myytyä pateena.
Niin, jalostettuna. Mm. No paljonko ollaan valmiita maksamaan kanista, siis ihan tuollaisena kanin ruhona? Yleensä kani, kun myydään, se myydään aina kokonaisena. Sitä harvemmin myydään missään paloiteltuna.
Niin. No, mulla varmaankin tavoitteena olisi semmoinen hinta, että parikymppiä pitäisi saada kilolle mulle. Ja
Näin, siis tästä jo voi päätellä, että se on hyvin arvokasta.
Kyllä,
tavaraa.
Se tässä vaiheessa on, kun tämä näin pienimuotoisesti käsityötuotteena ikään kuin myydään ja tehdään.
Jos ajattelisi tätä oikein nyt asiallisena ansiona, niin kuinka paljon sun mielestä silloin kaneja pitäisi olla?
Paljon.
No paljonko se on? Onko se tuhansia?
No, sitten pitäisi olla jo työntekijöitä.
Niin, niin.
Aika monta.
Mutta niinhän niitä on kanaloissa.
Niin, niin, kyllä on, kyllä on. Emme ole ajatellut niin pitkälle sitä asiaa.
Sä haluat pitää tämän pienenä.
Kyllä, ja oppia omien virheitteni kautta pienesti, enkä mitenkään niin kuin virheitä triplaamalla.
No, tilannehan on se, että Suomessa epätoivoisesti yritettiin jo kauan ennen sotia saada kaninkasvatusta liikkeelle Keski-Euroopan mallin mukaisesti. Ja ajatus oli nimenomaan se, että köyhien perheiden nuori väki ryhtyisi kasvattamaan kaneja ja tällä tavalla saataisiin paljon kaivattua lihaa pöytään. Siis ihan sama systeemi kuin Keski-Euroopassa. Ehkä voisi vielä emännälle esittää sellaisen kysymyksen, että miksi tämä kaninkasvatus ei sitten esimerkiksi sota-aikojen jälkeen enää kiinnostanut vaikkapa pientiloilla tai muuallakin ihmisiä? Onko siinä jotakin sellaista oletettavissa olevaa syytä, joka on saattanut ihmiset ikään kuin unohtamaan tämän sinänsä hyvän ja omalla tavallaan maukkaan lihan kasvatuksen?
Joo, kyllä liha on erittäin maukasta, mutta olisiko se sitten se tautiherkkyys? Että kanit on aika herkkiä taudeille ja kovia syömään, kovia ulostamaan. Että jollain lailla tarvii kuitenkin tehdä aika iso työmäärä niiden hyvinvoinnin eteen.
Se on työläs.
On se työläs.
Se on työläs kasvatettava. Eikä todellakaan mene noin vaan. Eihän tämä mikään lehmä ole, että tätä täytyisi niin kuin pari kertaa päivässä olla lypsämässä. Mutta kuinka pitkäksi aikaa kanin voi jättää koppiinsa olemaan ihan oman onnensa nojassa?
No sitä minä en ole kokeillut, enkä varmaan tule kokeilemaankaan, että mä hoidan kanit 2 kertaa vuorokaudessa. On vesihuolto sekä tuo kaura ja porkkana ja heinähuolto. Ja aamulla tänne tullaan siinä 8 hujakoita ja illalla suurin piirtein 7-8 aikaa sitten käyn vielä hyvät yöt toivottamassa.
Kanit ovat tyytyväisiä varmaankin tähän hellään hoitoon ja huoltoon ja niiden rauhallisesta olemuksesta voi päätellä, että ne viettävät kyllä ihan onnellista elämää täällä niin kauan kuin se nyt sitten kestää. Vielä tuosta kanin lihan jalostuksesta sen verran, että täällä tilalla on tavallaan tuotantokeittiö, oikein viimeisen päälle terveysviranomaisten vaatimukset täyttävä keittiötila. Ja kanin lihaa käytetään monipuolisesti vallankin Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, missä se on esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa ja Kreikassa ihan jokapäiväistä ruokaa. Mitä muuta sinä mielelläsi siitä kanin lihasta teet kuin tätä pateeta?
Pataa. Kanipataa. Se on hyvää.
Mitä sinne tulee muuta kuin paloiteltua, ruskistettua kaninlihaa?
Vaikka sipulia ja sinappia ja kermaa ja sellaista, kaikkea yrttejä. Ja hyvää siitä tulee laittaa siihen melkein mitä vaan, kun hauduttaa tarpeeksi pitkään.
Miten Radio Suomen kuuntelijoille luonnehtisit kaninlihan ominaisuuksia? Miltä se maistuu?
Maukkaalta kanalta. Ja se vaalea väriltään. Oikein kananlihaan verrattavissa.
Joo, jos sanois vieraille, että tämä on vaikkapa, mitä mä nyt keksin, espanjalaista maalaiskanaa, niin hyvin voisi mennä läpi,
kyllä,
kunhan ei tuo luita esille.
Kyllä, läpi menisi varmasti.
No näin, me olimme nyt vierailulla tämän pääsiäisen kunniaksi täällä Mikkelin kaupungissa. Tosin aivan täysin maalaismaisissa olosuhteissa sijaitsevalla Kaislan tilalla, jossa kanin kasvatus on hyvässä käynnissä. Mutta tällä tilallahan on paljon muitakin eläimiä. Täältä löytyy possuja ja jo äsken mainittuja bassetteja ja hevoneja, vuohia ja mitä kaikkia?
Kanoja, kissoja.
Aika omavaraisia ollaan.
Yritetään.
Mutta lehmä puuttuu.
Lehmä puuttuu ja sitä ei valitettavasti taida tullakaan. Mulla ei taida ranteet kestää lypsyhommia.
No eipä sentään livetä lehmiin, vaan pysytään kaneissa. Ja otetaan yksi kanin kasvatuksen erikoisin episodi lyhyesti esille. Matkailumoguli Kalevi Keihänen eli kulta-aikaansa 70-luvun alussa. Lentokoneitakin oli 2, ja toki niissä piti tarjota jotakin erikoista. Keihäsen tyyliin sopi täydellisesti juottaa ihmisille Kihniön kipakaksi nimitettyä viinaa ja syöttää kanipaistia, oikeata seksikanipaistia, joka oli peräisin omalta tuotantolaitokselta Vihdistä. Näillä eväillä päästäisiin mahdollisimman tehokkaasti sopivaan lomatunnelmaan. Keihänen osti Vihdistä kaninkasvatusta varten valtavan entisen kanalan, jonne tuotiin suuri määrä kaneja Australiasta ja Kaliforniasta Englannin kautta. Firman nimeksi pantiin Seipään seksipupu Oy, siis taattua Kalevi Keihästä. Ajatus taisi olla sekin, että lentoemot olisivat ottamassa matkustajia vastaan koneiden rappusilla muhkeissa kaniturkeissaan. Maila Kettunen vaihtoi miehensä kanssa lennosta kananhoidon seksipupujen kasvatukseen. Näin hän muistelee tuota 70-luvun alkupuolta.
Semmoinen niin kuin epäluulo oli jollakin lailla, että miten sitten pärjää. Niin.
Ihan se hyvin siitä rupesi menemään.
No tuliko mitään koulutusta mistään?
Ei mistään.
No, miten sitten kun niitä kaneja rupesi tulemaan, niin mistä te keksitte, mitä niille annetaan eteen?
Heinää. Niillä oli ja sitten porkkana ja lanttu ja kaikkea. Vaan sitä minä muista, oliko sitä jotakin rehua sitten, mitä niille annettiin, semmoista valmis rehua.
Minkälainen se päivä oli, kun kanit saapuivat?
No se oli aika lailla ruljanssi, kun 350 tulee yhtä aikaa, niin se oli kyllä, niitä oli joku sillit suolassa siellä häkissä sitten, kun niitä oli niin paljon. No se oli broilerikani. Niin.
Risteytettiinkö näitä kahta rotua keskenään?
Kyllä kai niitä risteytettiinkin.
Miten ne kanit lisääntyivät? Oliko se jonkunlainen tämmöinen hallittu prosessi, jolloin niiden annettiin olla kanssakäymisissä keskenään, vai miten se tapahtui?
No se aina se uroskani pistettiin sitten sinne emohäkkiin ja siinä se tapahtui sitten ja sitten otettiin taas se pois se.
Ja sitten nämä poikaset syntyivät aikanaan, niin, kuinka niin. Paljon niitä yleensä tuli?
No niitä oli aina 6-7 kappaletta. Niin.
Ja silloin kaiketi piti tälle emokanille antaa rauha?
Joo, niin. Ihan hiljaisuus, että ei mitään semmoisia isompia ääniä eikä mitään.
Mitä sitten tapahtui, jos kani säikehti?
No se söi ne poikaset.
Yhtäkkiä ne oli hävinneet
niin,
kokonaan?
Niin, hävinneet.
Mm. Se oli tappio?
Niin, niin.
No mitä sä ajattelet siitä koko ruljanssista ja siitä koko touhusta? Olisiko siinä ollut pidemmän päälle bisneksen paikka?
Kyllä kai siitä olisi tullut, jos se ei mennyt siihen konkurssiin sitten. Että sehän oli niin kuin tarkoitus, että se jatkuu, niin se touhu.
Mutta sitten koko tämä konserni kaatui ja siinä kaatui, meni kanillakin.
Niin, meni kanillakin, niin.
Entäpä sitten tämä teurastuspuoli, kun kani saavutti sopivan painon, mikä se sitten olikin, 2-3 kiloa
niin,
vissiin.
Joo, niin.
No sitten se teurastettiin. Miten se tapahtui?
Mun mieshän teurasti niitä sitten. Se vaan otti korvista kiinni ja kalikalla päähän ja sitten veret pois ja sisälmykset pois ja nahka nyljettiin.
Ja mitä sitten tehtiin?
Se oli ihan kokonaisena, niin kun tämmöisenä pakastettiin sitten.
Kaiketi te kuitenkin söitte sitä kania?
Joo. Syötti.
No kerro siitä vähän. Minkälaista ruokaa sinä teit perheelle?
No suurin piirtein sitä karjalanpaistin tapasta niin, että mä uunissa laitoin sen. Että sitten sipuli ja sianlihaa siihen vähän joukkoja. Sehän on ihan rasvatonta, se on se kanilija. Niin.
Vähän vettä ja sitten
ja vähän vettä, niin ja sipuli ja niin,
ja se teki kauppansa?
Kyllä se teki.
No onko sulla ollut jälkikäteen ikävä niitä kanipaisteja? Ei kun yhtä. Ei sitä kania tahdo saada mistään.
Ei yhtään, niin.
No jos ajatellaan vielä pääsiäisaikaa, niin ne. Tajusivatko ne kanit, että nyt on heidän aikansa?
Ei.
Ei, ne on kokonaan toisia kaneja ne pääsiäispuput.
Niin on, joo. Niin on.
Näin 70-luvun alussa seipään seksipupun palveluksessa työskennellyt Maila Kettunen. Muistellaanpa vielä hetki vanhoja ja lähdetään Nummelan vanhainkotiin. Sieltä löytyy Heinjoella siis menetetyssä Karjalassa syntynyt ja sittemmin Vihtiin asettunut Heimo Mustonen, joka heti sotien jälkeen rupesi kasvattamaan muutamaa kania, niin kuin pikkupojat tuohon aikaan yleisesti.
Se oli heti sotien jälkeen, niitä ruvettiin pitämään aina muutama kania. Sitten syksyllä myytiin niitä pois.
Mihin niitä myytiin?
Se on semmoiset lihanostajat, niin kuin ennen oli kiertäviä lihanostajia.
Eli kani siis tuli poikasena?
Ja poikasena otettiin semmoisen alle vaaksan mittaisena ja sitten syksyllä myytiin pois.
Eli se oli niin kuin tavallaan kesähoidokki?
Kesähoidos, niin.
No miksi se myytiin? Oliko rahasta niin kova pula vai olisiko se mennyt omassakin ruokapöydässä?
No olisi mennyt, mutta ne kun oli niin tuttuja, niin ei niitä muutama syötiin, että melkein ne meni myyntiin.
Miten sä muistat tämän hoitamisen ja sen kanin hoidon? Minkälaista puuhaa se pikkupojalle oli?
No ollaan se semmoista jännittävää, kun ei ole televisio eikä radio, mitä kuunneltiin. Et siinä oli aina sitten, kun karja oli vanhemmilla, niin me sitten hoidettiin kaneja. Et siinä on semmoista pikkusta puuhaa sitten.
Mitä kaikkea se edellytti? Mimmosta se puuha oli?
No se oli aika helppoa. Kesällähän se oli, kun saatiin tuoretta ruohon yhtään vaan eteen ja vettä ei ne muuta tarvinnut. Mutta talvella sitten piti kuivaa heinää olla ja kerppuja tai jotain ja semmoista.
Tehtiinkö niille omat häkit?
Niillä oli häkit semmoiset, ei niitä voinut oikein välillään, ne lähti menemään. Että. Ja sitten kesällä oli semmoiset häkit, että niitä voi siirtää ja ne sai sieltä ruohoa sit alta.
Kun kaneja oli tietysti teilläkin vähän, vain muutama, niin niistähän vaan. Jo tuli sitten jonkinlaisia tuttuja.
Joo, ne tuli aika tuttuja.
Annettiinko niille jo nimet ja rapsuteltiinko niitä leuan alta vai niitä, miten niitä? Miten
kyllä niitä hoidettiin ja rapsuteltiin.
No sitten se on selvä juttu, että niitä oli ei vähän niitä, vaikea ruveta syömään.
Ei niitä tullut syötyä. Muutama syötyi. Että, en tiedä, sitten minullakin oli yksi semmoinen harmitti oikein, kun se kasvoi kauhean isoksi ja sitten se avattiin, niin se oli ihan mätä sisältä. Se ei ollut se hygieninen, niin kun se oli vanha kartanon avetta, niin se ei ollut niin varmaan hyvä. Että
Et kun maha avattiin, niin se oli mädäntynyt
sisältä. Mätä sisältä.
No sehän oli järkyttävä juttu
tietysti. Se oli järkyttävä, joo, jäi mieleen. Sen jälkeen ei tullut syöty yhtään.
No entäpä sitten nämä lihanostajat, veivätkö ne kanit sitten vaan mennessään pois vai teurastettiinko ne siinä paikalla vai miten se tapahtui?
Ne veivät mennessään ne.
Ottivat korvista kiinni ja?
Joo, ja panivat autoon ja veivät.
No muistatko sä vielä sitä, että minkälaista tuloa se pikkupojalle oli?
No kyllä se oli melkein yhtä tyhjä, koska se niin pientä oli, kun 25 penniä maksoi ensi poikasesta ja sitten sai alle euro marka, mitä se on, kappaleet vai kuinka, niin ei siitä paljon, mutta kyllä siinä on jotain tietysti tullut.
Mutta ei sillä kovin paljon päässyt juhlimaan?
Ei sillä päässyt.
Ehkä jotain karamellia sai sitten vähän ostaa,
no joo,
jos semmoista oli kaupassa.
Niin, ei sillä tainnut olla.
Mikähän oli syynä siihen, että meillä Suomessa se kaninkasvatus sitten loppui kokonaan?
En ymmärrä sitä. Se on varmaa, että se ei ollut vissi ihan niin kuin jänikset ja muut, niin metsäriista, niin ne ei ollut vissiin ihan samantapaista, se liha.
Se ei ole ollenkaan samantapaista, mutta ei se ole huonoa.
Ei se huonoa.
Se on itse asiassa hyvää lihaa, mutta se on vähän erilaista.
Niin, se on erilaista, niin se ei vaan niin kuin käynyt sitten.
Olisiko syynä myös se, että itse asiassa kanin kasvatus on kuitenkin monta kuukautta kestävä prosessi ja siinä on puuhaa melko lailla, mutta se varsinainen tuotos on
niin,
pieni.
Se on hyvin pieni, joo. Se siinä sotki varmaan sitä. Että
ei siitä niin kuin oikein niin kuin merkittäväksi leivänjatkeeksi
ei
ole.
Ei oikeastaan ollut leivänjatkeeksi.
Mutta harrastuksena meni?
Meni ja se harrastuksena ihan hyvin.
Onko sun tehnyt sen jälkeen sitten kanipaistia mieli, kun kaneista noin 10-vuotiaana luovuit?
No, en oikeastaan syönyt kania sen jälkeenkään.
Eikä sitä juuri meillä tarjota?
Ei
sitä ei ole myynnissä.
Ei sitä ole missään myynnissä kävissä. Joo, ei.
Hyvin kyllä. Harvinaista se on.
Se on aika harvinaista kyllä.
Kyllä, kyllä.
Kyllä se hyvä liha on, mutta ei se vaan mene. Ei täällä Suomessa ei harrasteta.
Ei harrasteta, vaikka yritystä on ollut. Nyt tässä ohjelman loppupuolella saa reporteri vetää hihastaan S:n. Ja tuo S on maamme toisena presidenttinä tunnetuksi tulleen Lauri Christian Relanderin kirjoittama opas kaniinin hoidosta. Tuo teos ilmestyi vuonna 1910 ja sen kustansi silloin Werner Söderström -osakeyhtiö. Tämän päivän suomalaiset tuntevat Lauri Christian Relanderin lähinnä reissulassena, jos tuntevat ollenkaan. Mutta jo poikasena Lauri Christian oli agraarikulttuurin läpitunkema. Ja maatalousmies hänestä tulikin, vaikka sittemmin valittiin valtiolaivan peräsimeen. Lauri Christian Relander oli agronomi. Hän oli valmistunut filosofian kandidaatiksi pääaineinaan maanviljelyskemia ja maanviljelystalous. Hän toimi nuorena maisterina valtion maanviljelystaloudellisen koelaitoksen assistenttina, ja hän oli paneutunut huomattavan seikkaperäisesti eurooppalaiseen kanitalouteen, ja hän pyrkikin tällä kirjasellaan herättämään kiinnostusta Mannermaalla laajat mittasuhteet saavuttaneeseen maanviljelijöiden sivuelinkeinoon. Lauri Christian Relanderin mielestä olisi ollut erittäin asiallista ja järkevää hoitaa kaneja kituliaan pienviljelystalouden pönkittämiseksi. Relanderin mukaan kaniininhoito sai kaiketi alkunsa 1200-luvun Ranskasta. Sittemmin saksalaiset keksivät viedä kaniinin hoidon kotimaahansa 1800-luvun loppupuolella. Hollannissa ja Belgiassa kaniinin hoito oli 1910 kehittynyt huippuunsa ja lihasta ja nahkoista oli tullut merkittävä vientituote. Relander kertoo teoksessaan, että Englantiin vietiin kaniinin lihaa vuonna 1907 kaikkiaan 36 miljoonaa kiloa, kun porsaanlihan vientimäärä oli vain noin 29 miljoonaa kiloa. Lontoossa syötiin Relanderin tilastojen mukaan joka päivä noin 100 000 kaniinia. Kirjassaan Relander käy läpi tunnetuimmat kaniinirodut, joista jättiläismäisimmät kasvoivat jopa 10-kiloisiksi. Hän antaa kirjassaan hämmästyttävän tarkat ohjeet niin kaniinien asuntojen rakentamisesta kuin syöttämisestä ja muusta hoidosta. Myös siitos tulee esille kirjassa. Hän kirjoittaa näin. Astuttaminen näyttää onnistuneelta silloin, kun uros samalla kun se kaatuu joko selälleen tai naaraan sivulle, parahtaa hyvin kuuluvalla äänellä. Viesti vain ei mennyt Suomessa perille. Kaniini-innostusta ei saatu aikaan, ja vaikka kaneja kasvatettiinkin vuosikymmeniä myöhemmin sota-aikoina, loppui se toisin kuin vanhoilla kaniinin kasvatusalueilla Keski-Euroopassa. Ohjelma-aikamme alkaa olla nyt lopussa. Ja valitettavasti on tuotettava pettymys niille perheenisille, jotka ovat jolikin tunnin odotelleet, että milloinkahan puhe alkaa niistä Playboy-pupuista. Sinänsä mielenkiintoinen näkökulma, mutta todettakoon, että ne ovat kokonaan toisen virren aihe, ja me jatkamme tällä valitsemallamme linjalla. Kanit ovat nousseet julkiseen keskusteluun lähinnä meillä Suomessa kolmesti. Ensin siis 1900-luvun alkupuolella, jolloin menestys oli huono. Sitten jatkosodan loppupuolella, jolloin kanin kasvatusta harrastettiin jonkin aikaa, mutta joka sitten kuitenkin loppui heti, kun väljemmät ajat koittivat ja alettiin saada tarpeeksi sikaa ja lehmänlihaa. Nyttemminhän sortimenttia on täydennetty lähinnä broilerilla ja kirjolohella. Sitten 70-luvun alussa Kalevi Keihänen yritteli hetken, mutta huonosti kävi siinäkin. Kanineja alettiin pitää lemmikkeinä myöhemmin söpöytensä vuoksi, ja siitä tuli tyttöjen juttu. Tämän jälkeen kehittyi hempeämielisten ihmisten ajattelemattomuuden vuoksi vankka sitikanien kanta, josta emme enää valitettavasti pääse koskaan kokonaan eroon. Kuten moneen kertaan on todettu, hyötyeläimiksi niistä ei Suomessa ole. Mutta eipä niistä ole ollut oikein muuksi harrastukseksikaan. Jo Ruotsissa, Englannista puhumattakaan, eläkeläiset herrasmiehet jalostavat hienoja kaniyksilöitä ja kiertävät niiden kanssa arvokkaissa näyttelyissä. Nyt hyväksi lopuksi suuntaamme Helsingissä ravintolakoulu Perhoon tapaamaan ruokatuotannon lehtoria, keittiömestari Akista Buulisia, joka on kotoisin Kreikasta. Maasta, jossa kani kuuluu oleellisena osana ruokaraaka-aineisiin. Viemme maisteltavaksi mikkeliläisen Kaislan tilan tuotteen, eli ranskalaisen reseptin mukaan tehdyn kanipateen. Akis Stavoulis vie reporterin keittiön loukkoon, ja siellä me suuren hartauden vallitessa maistelemme emäntä Hanna Hyvärisen keittiöstä tullutta kanipateeta.
Avataan se purkki nyt.
Noin. Hyvä. Hyvä tuoksu on. Muuten sieltä tuli.
Todella hyvä tuoksu, siis lääkärilehti tuoksu, tämmönen patemauste. Ja tässä on aika karkea tämä koostumus, hyvän näköinen koostumus. Erittäin hyvä maku, hyvä suolaisuus, hyvin maistuu noi maustet siinä.
Mutta kyllä on Kaislan tilan emäntä saanut todella hyvän pateen aikaiseksi.
Erittäin hyvän makusta.
No Akis, kun sinä olet sieltä Kreikasta kotosi, niin sä osaat kertoa tietysti siitä, että miten tämä kani siellä Kreikassa liittyy tämmöiseen arkiseen ruoanlaittoon.
No hyvin tyypillinen ruokalaji tämä stifado, mitä meillä on Kreikassa. Sehän valmistetaan tavallisesti joko kanista tai jäniksestä. Ja se kani palotellaan ja marinoidaan yön yli. Siinä voi olla punaviiniä, vähän etikkaa, se mureuttaa. Ja sitten maustekasviksia, porkkanaa tai sipuli. Sitten tietysti laakerilehti, muutama maustepippuri on tyypillinen marinaadi. Ja sitten seuraavana päivänä liha ruskistetaan ja marinaadi voidaan keitä. Marinaadi, jossa on liha marinoitu, ei kannata koskaan lisätä sellaisenaan suoraan siihen lihapataan. Muuten lihannestet, jotka on sinne valuneet, hyytyvät ja tekevät siitä lihapadasta ruman näköisen. Eli marinaadin pitäisi keitä ja kuorivaahdot ja sitten heitä ne sinne mukaan. Ja sitten sen jälkeen niin kun suunnilleen yhtä paljon kuin kannin lihaa, niin laitetaan kokonaisia pikkusipuleita, jotka on paistettu ja haudutetaan koko komeus sitten. Ja tarjotaan yleensä perunoiden kanssa tai sitten pelkästään leivän kanssa. Että siinä on niin kuin lihaisaa ja se on, sipuli on höystetty siinä ja se on hyvin tyypillinen tapa.
Se on niin kuin tämmöinen kanipata.
Kanipata, joo. Kyllä vain. Mulla on tällä hetkellä yksi kani, sitikani marinaadissa pakastimessa, että se odottaa vaan milloin mä otan sitä pois ja mä teen siitä padan.
Kyllä. Eiköhän maisteta taas?
Maisteta vaan. Tämä oli sen verran hyvä, että
sitä pitää saada lisää.
Sitä pitää saada lisää. Erittäin maukas. Kyllä. Onnistunut tuote. Ilman lisäaineita.
Pitäisikö meidän kutsua tuolta noi tytötkin, jotka tuolla keittiön puolella on sitä maistamaan? Mutta raaskitaanko? Vai syödäänkö itse?
Syödään kaikki itse.